Това е подкаста на Изотопия и в още едно рап издание представяме чисто нов албум, който се казва Неравности. А той не е нещо, което се случва всеки ден. Зад заглавието стои рядко срещаната идея за хип-хоп музика в неравноделни ритмични размери. Битовете са дело на Васил Митрев, стартера, от фундаменталната за българския рап група Хикстийн, а върху тях се изявяват той и един стар приятел на Изотопия, LMC от столичното The Crew. Така неравностите от заглавието на албума не се съдържат само в неравноделните инструментали, които у нас автоматично бихме свързали с фолклора, но и с интроспекциите и философските текстове на LMC, а и тези на гостучастниците. Ще представим албума чрез два разговора за неравностите, за независимите и експериментални посоки в изкуството, доброто и лошото място на традициите. Първия е с Леонид Дружинин, познат като LMC.
Имахме едно участие с хора от The Crew. В това участие беше поканен и Стартерас, и Тахома беше на това участие. Различни хора. Много малко хора дойдоха на това участие, защото то беше през седмицата. Обаче това, което се случи на самата сцена, беше невероятно. Всички се представиха много добре. Беше с акцент съдържателност, абстрактност и дълбоки текстове. Казваше се мегавърс участието. По едно време аз отивам и му викам на Васо като един спонтанен човек, де си излива мнението наляво и надясно, без някой да го е искал. Аз му викам: Васо, страхотен сет, той скочи с едни неравноделни инструментали и много разцепи, много се изкефих аз, много различно от всичко, носи различен светоглед и му викам: страхотни се, човек. И той вика: Люма, аре да направим един албум с тебе, аз ще ти изпратя едни инструментали, ти ще вкараш раповете. Ето в този момент се роди идеята, на другия ден вече папката с инструментали беше при мен. Инструментали на брой колкото за два албума имаше в тази папка. Така се зароди идеята. Ние нямахме идея за името още от началото, но знаехме, че правиме неравноделен албум в размери различни от 4 четвърти.
Ритмичните размери неравноделни, българският слушател много често ги свързва с фолклора. Преди да стигнем и до вашите неща, твоето отношение какво е към фолклора?
Бърка ми много дълбоко под кожата, съвсем настръхвам като слушам определени парчета. Има дори известна гордост в мен, че има толкова интересна музика, която идва от тези земи. И тя сякаш има все повече и повече заваден и изваждан от нея и носи съвсем различни усещания. Това е на много енергизираща, шаманска музика, така буди силите ти, може да събуди боен дух от тебе в всякакви ситуации. Интересно е как влияе. Децата много харесват народна музика, съвсем естествено те обичат заряда. Нашия албум не звучи като народна музика, да, нищо, че е в неравноделни размери. Този стил на бумбапски инструментали, които обаче използват балканска стъпка и различни размери, като 7-8, 5-8 и други неравноделни. Това е идея на Васо от Хикстийн, Стартерас. Този човек не е спрял да твори през последните 30 години. От първата си касетка до момента той не е спрял да вади неща и да пробва нови похвати. Много от хората като нас, които правят хип-хоп, на сън да ги бутнеш, могат да напишат песен в 4 четвърти. За 2 минути можеш да напишеш куплет, който да е сносен някой път. Съвсем различен е процеса, когато стъпката е различна. Имаше много изпълнители, които бяха заинтересовани да участват в този албум, но писането им не течеше добре. Слушал съм много неща, които им вика, че са неравноделни, те са просто 4 четвърти с по-специфични времена. Не мога да кажа, че съм повлиян точно от някой изпълнител за този албум, но ние слушахме много абстрактни изпълнители, много експериментиращи и това много се тачеше преди в нашата компания The Crew. Експерименталното се търсеше, кривичкото и абстрактното и си остана до ден днешен, казваш, сега ще се движа само по линията на полусмилаемото и ще си го действам по моя си начин и няма да се съобразявам с никакви вкусове. Според мен би било доста полезно много артисти да си кажат, че ще действат малко от собствен автентичен начин, без да са повлияни от вкусове и течения. Така се раждат нови неща.
Ако взема избор и заформя мнение, значи съм капризен. После с теб си джиткаме на някакви филми, на споделимост, на посъдимост. Пускай таз хвъкливост, да разводни го поточе извор, докато няма смисъл. Аз излизам напроведливо чрез скептицизъм.
Какви са предизвикателствата да пишеш текст на такъв бит?
Писането на такъв бит може да бъде съвсем интуитивно, чрез стъпката, чрез тялото, чрез грува, който ти даде, да започнеш да пишеш, може да изхождаш от смисъла, може да изхождаш от това, което му казваме флоу, от мелодията на рапиране. Но е много различно, 4 четвърти винаги по навик, когато започнеш да пишеш и ние сме писали и сме правили фристайли, импровизации толкова много на 4 четвърти, че по навик всичко се опитва да отиде в тази посока и ти трябва постоянно да се държиш за ритъма. Ние искаме да отправим този апел към слушателите, да го слушат бавно, да му дадат време, както бавното хранене има култура и на бавно слушане. Нарочно в някои моменти сме оставили ритъма да се повтаря, така че да успее да те разклати. Той сам по себе си носи доста новост и не искахме постоянно да се джуркат нови впечатления и да го напълним с саунд дизайн от приключенски нови звуци и неща, ами полека-лека да се разгръщат нещата, точно по-рапърски така. Обаче от време на време има така и места, които са наситени с разнообразия. Различни звучат парчетата едно от друго.
Как вкара концепцията за неравности в текстовете?
Самите инструментали носят различна дълбочина и специфични усещания. Трябваше и текстовете да са подобаващи. Аз мисля, че може и това да е свързано с избора на вас от точно аз да влеза в албум, защото моите текстове са философски, интровертни. Не винаги успявам да хайпна хората, обаче пък успявам да ги замисля, ако те търсят такова нещо. Като малки сме правили много фристайли на неравноделни ритми с Мишо Ефекта. Някои от темичките, които пеехме тогава, като седнала е бабица в коридора на влачеца, влезоха в този албум, защото искахме да отчетеме тези времена на когато ние сме експериментирали.
Здрасти, имаш ли билет? Нямам нищо с теб, главата си пачкам с винтоверт. Май съм интроверт, но пак ме карат да киселея и то не спира да издребнея и с его да ги залея, то с мене върви.
Ами ние си казахме, че ще експериментираме на воля за този албум, че няма да търсим лесно, смилаемо и познато, нито пък и другата крайност на всяка цена. Няма да се опитваме да сме странни, скандално някакви. Нашите различия в стиловете, Васо с бумбапския плътен звук и аз с по-умозрително, абстрактно и по някой път излетяло малко звучене и различно, експериментално. Много добре се допълваха, ние оценявахме присъствието на други елемента в цялата работа. Всичко е правено бавничко, отсявали сме, имало е спонтанния елемент, нещо да се напише набързо, обаче общо взето Парчетата са правени с концепция, всяко с различна тема. И също се надявахме тайничко, че пък може да се появят и други изпълнители, които да действат по този начин. Много би било интересно да се пуснат хората да правят различна експериментална музика, която има познати и непознати елементи. Просто много се обогатява цялото. Имаше такива времена в поп-музиката в България. Точно там времената на ММ имаше един експериментален подем, който много обогати цялата индустрия. Той обогатява всичко наоколо, така като хората почнат да творят шеметно.
Да, имаше електронни елементи.
Да, да, всякакви, всичко рок беше позволено. Да не говорим, че се даваше и гласност на подобни проекти, имаха място в ефира.
Спомени някои от темите, които засягате в отделни парчета, някои, които ти хрумват.
Ами, имаме теми за скролването, пристрастеността към екраните и тази когнитивна лакомия, която постоянно искаме следващото, нали, така да седиш награбена на удоволствието. Други теми за това колко е важно да поддържаш известен скептицизъм във възгледите ти и да знаеш, че каквото и да създаваш като конструкти в ума си, трябва старателно да го разрушаваш от време на време, за да можеш да построяваш нови неща. Теми за езика на тялото, интуицията и за ролята на малките нещастия и големите нещастия, които се появяват и те освежават, ако ги използваш по такъв начин. Така, имаме и песен против тарика, тлъка и този вкус, който се прокарва и за дилърите, за тарикатството. Това не е ново явление, нали, но ние заставаме на една позиция, че ти може да си честен и съвестен и сърдечен тип, който да изразява емоции, да бъде слаб на моменти дори, и че това е чудесно. Общо взето искахме да подкрепим и свестните и добри хора. Не бих казал, че сме оставили много място да нареждаме рапърите и така.
Спомена бавното слушане, което е желателно на този албум. Отделяме ли внимание на музиката?
Няма как сигурно да говоря, без да генерализирам, обаче прави впечатление, например, културата с винилите. Те са добър пример за бавно слушане. Човек си го взима, изкарва го от кутията, поставя го, слуша се целият албум, например, в повечето случаи. Ето това нещо се противопоставя на интернет културата, слушането на отделни сингли, например. Бавното слушане и разшифроване има голямо значение за изкуството, освен че значи уважение към труда на творците, помага на всичко нещата да растат като качество от една страна, а и да постигат внушения. И ако ние не даваме думата на нищо и очакваме за 5-7 секунди то да ни допадне или не преди да го сменим, тогава става всичко фастфуд слушане.
За лайкове ваднал съм някой лев. Правят ме вайрал индийски сабскрайбър е ботове. Както и да е, каквото и да очаквам, брандове дропват за бото ми.
Добре, и последно, какви гости поканихте и защо точно тях?
Поканили сме Мишо Ефекта от The Crew да влезе в едно парче като сподвижник и човек, който е в рапа с мен отдавна. Поканил съм Energy D, който е български реги изпълнител. Едно шаманско присъствие като човек, който също има определено отношение към умозрителните процеси, интровертни теми. Свонг от 5 O'Clock според нас се вързваше с концепцията на това парчето и като един честен и сърдечен пичага. Даниела Василева, една дама, която аз си познавам от различни хипарски среди. Тя е народна певица, тя пее в две парчета. Local Zone са млади рапъри от квартал Лагера, много са добри. Те напомнят на нас по това кокумело и колко, с каква страст правят фристайл по пеки, по градинки, по места и са превъртяли тази игра, много са добри в импровизацията.
Заспал на съм угаснал, фасна перваза, цялата става в хаоса. Кво стана вчера? Бяхме пили по-нависок от ято, птици от наркотици, от мако битите трошици, гърдите ми са чисти, но сега съм само кансън до забрава, страх и завист. Самотата е навик, заключенията са гадни. Дали не е време на всичко това да сложи край? Сложи край. Дали не е време на всичко това да сложи край? И да почне от начало пак.
И продължаваме от начало пак с втория разговор, в който отправна точка е албума Неравности на LMC и Starters. Говорим с автора на обложката и художественото оформление на албума, това е Венцислав Йосифов, Джермейн. Графити артист, изобщо художник, творец каузи, тези неща могат да се кажат за Джермейн, познати като част от колектива 140 идеи. Как се обличат визуално експериментален рап албум и въобще нови посоки в изкуството? Какво е възможното място на фолклорните мотиви? Това са някои от темите в следващия разговор.
Изотопия.
Как пое работата по обложката и художественото оформление на Неравности, новия албум на LMC и Starters?
По най-естествения начин е с Льоната и с Стартера. Аз се познавам от доста дълги години, като с Льоната и Дъркрю, като 140 идеи сме им правили на няколко албума обложки, както сме и приятели. Льони ми се обади, той ми бе споменал, че ще правят някакъв интересен проект с Стартера. Разказа ми на 2-3 идеята каква е ме. Имах още някакви сурови дема, които ми пусна ми едно-две от нещата и аз много се заинтригувах, защото за мен нещо ново, което е интересен експеримент. Кефи ме идеята за това да хората да се предизвикват и да си излизат от комфортните зони и затова и приех съответно, защото искам да съм част от това нещо.
Вече като започна да работиш по обложката, по всички аспекти на това художествено оформление, какви са основните теми, емоции, не знам, които искаше да вложиш вътре в шрифта, в самото оформление?
Идеята ми беше всичко да е авторско, абсолютно всички текстове, които трябва да пиша вътре, да ги напиша на ръка, да има някаква така по-калиграфска посока. Харесва ми да пиша букви на кирилица. Интересен ми е ръкописа като цяло и от бекграунда ми като графити артист. Концепцията дойде от една тяхна идея, този неравноделен ритъм. Те някакси си го визуализират това и на мен ми хареса като посока. Павета с тези си неравности, цялата митология около проблемите с нашите павета и въобще дялания камък и въобще цялата тази посока на Омискриви. Той е направен дигитално рисуван, но исках да има такова усещане за графика, за суха игла по някакъв начин, по-класически.
Тъй като сме по радиото, ще поясня, самото художествено оформление е монохромно, т.е. двуцветно до голяма степен. Има едни павета, които се виждат, които аз ги чета и като някакъв градски елемент, освен това, че ги свързваме с неравности, както се казва албума. Изписването на буквите по начина, по който си го направил, текстовете, имената на песните, изписването е едновременно неравно и много изящно.
Това беше част от идеята да има тази динамика и в буквите.
Ти спомена, че това е едно ново хип-хоп звучене, по някакъв начин и авангардно заради тези неравноделни битове. На теб лично как ти е повлияла от една страна хип-хоп музиката като артист и по-конкретно тази и на The Crew и на Hicks Team?
Изключително много ми е повлияла фаворит от българските групи, това са Hicks Team. И тогава Hicks Team са ми отворили много с техния албум Знание, мъдрост и разбиране. И след това с албума на Стартера, на Салют, като нещо, което беше алтернатива на това, което се случваше тогава на българската рап сцена, с посланията и с това да не е задължително да се използват вулгарни думи, за да се изразяват хората и да поемат някакви теми, които са малко по-философски. The Crew, за мен те бяха едно откритие, също бяха изключително контрастни с това, което се случваше. Правиха абстрактни неща, нещо, което беше непопулярно в България. Слушах такива групи като Атмосфия, като Ракофобикс и така нататък, които са такъв тип, и много се зарадвах, когато открих така група и в България.
Ти, щом си бил фен на, каза, за Атмосфера, Арахнофобикс и вече, нали, на българска територия LMC Effect и въобще The Crew, може ли да се каже, че и ти такава посока си приел пък в самите графити, т.е. не съвсем конвенционална, в някаква степен авангардна?
За мен винаги е било важно да има някакво предизвикателство. Основите са много важни, класическите форми на приемно в графитите, но на мен ми харесва да има предизвикателство и да прочне нещо ново. Обичам да ми е трудно и гледам да не зациклям прекалено много с едно и също. То ме вкарва в някаква рутина и се обезличава. За мен изкуството трябва да е предизвикателство и трябва да те провокира, да се изразяваш. Аз харесвам фолклорните мотиви, българските шевици, геометрии, които, разбира се, не са изцяло български и само да се намират в България. Те са много готини, за съжаление, напоследък, последните години много се преекспонират и трябва да сме много предпазливи. Това харесах и на Неравности на албума. Въпреки това, което е основната състава на Неравнодеден такт, има, да кажем, бум-бап звученето на класическия хип-хоп. В изобразителното изкуство също смятам, че трябва премерено да се слагат, защото напоследък много, както казах, много се преекспонират и започват да се ползват за да си боядисват хората оградите и изолациите за тях, които не намирам за удачно и уместно. Форма ми харесват, защото те имат много дълбоки корени нашата култура и все пак ни определят визуално.
Визуално са и доста интересни. Ти самия правил ли си неща, в които си вкарвал такива мотиви?
Пак свързано с The Crew, правихме един албум на Ефекта,
който
се казва Корени. Заедно с Иво Илиев и Ето го правихме. Изцяло е изградено фолклорни елементи, които изграждаха едни маски, които са напомнят на кукерски маски, но са изцяло от елементи от шевици.
Те намират място и в още едно явление, може да се нарече, независимо дали ние го харесваме или не, но националистическите надписи и стенописи, те са някаква част от българското графити изкуство. Ти как гледаш на тях?
Много смесени чувства имам за тях. Аз смятам, че ние имаме много богата история, много добри художници, които са работили в тези теми за военните успехи на България, за полководци, за герои, идоли на нацията. Моето лично мнение е, че не е удачно да се слагат абсолютно навсякъде. Най-често изобразяване черно-бяло и малко ми напомнят на некролози, което също е българско нещо, явление. Трябва да е премерено. Според мен нямаме нужда от това набиване на тези лица, особено Ботев и Левски, да ги виждаме абсолютно навсякъде. По-добре е да бъдат на едно-две места, но майсторски изпълнени, или да преразказват историята, делото на тези хора и нещо повече от лика на определения полководец или герой. Тъжно е просто като ги видиш на капака на колата и на изолацията и на татуировка на човек, докато се обезличават според мен.
И като соло артист и в рамките на 140 идеи си работил на правозащитна, на социална тематика в рамките на стенописи, а и на по-малки проекти. Кои за теб са възможните полезни послания на съвременното изкуство?
Ами според мен времената са много турбулентни. Хубаво е, когато имаме такава платформа за изразяване, именно по-големи стенописи, които са публично достояние от абсолютно всеки да казваш нещо и да обръщаме внимание на наистина важните неща, като това да опазваме природата, да кажем, както и за отношенията между хората. Не да получаваме, но да обръщаме внимание. Важно е да имаме какво да кажем. Не само да покажем, че можем да рисуваме много хубаво еди какъв си образ или колко сме добри в това, което сме направили.
Какви поръчки отказваш като артист? Или какви би отказал, ако още не си?
Такива, които са в разрив с моята ценностна система. Защото все пак аз от това се прехранвам, но не е задължително да потъпвам моите разбирания и не всичко е на всяка цена. Налага се понякога да правя чисто изпълнителски неща по идея на други хора, които не изразяват моята пътека на артист, така да се каже. Някакъв заведение, което си има определена тематика, да кажем, и не изразява, нали, моите посоки на интереси в този момент. Това са по-скоро изпълнителски неща, които са изцяло за сложат хляба на масата.
Изотопия. Автономия за слушане.
Слушахте подкаста на Изотопия. Как и кога ще можете да се снабдите с албума Неравности? Следете страниците на The Crew и Hicks Team, линк към които оставяме в описанието. Аз бях той, редактора Константин Мравов. Създадохме този епизод заедно с звукорежисьорите Георги Чунчуков и Светлана Николова. Изотопия е на живо по радиото в последните два часа на всеки четвъртък на честотите на програма Хоризонт на БНР.